n'umwanzuro wafatiwe mu nama ya komite ya politiki y'ifaranga yateranye kuri wa gatatu. Iyi nama niyigena igipimo cy'inyungu fatizo ya banki nkuru kizagenderwaho mu mezi atatu ari imbere. Mu kwezi kwa kabiri umwaka, iyi nyungu fatizo yari yashyizwe kuri 7% ivuye kuri 6.5%. Igipimo cy'7% ni nacyo yagumishijeho mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Guverineri wa banki nkuru y'igihugu John Rwangombwa yatangaje ko inyungu fatizo ya beneri yagiye izamuka mu myaka yashize ikava kuri 4% ikaba igeze kuri 7.5% kugeza uyu munsi. Abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko ubu gukomeza kuzamuka kugendanye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Sitarato Habyarimana n'impuguke mu by'ubukungu:
iyo beneri izamuye inyungu fatizo kuriya ni uko nyine bigifite ikibazo cy'uko ibiciro biri kuzamuka ku rwego rudasanzwe. Buri gihe cyose tuba turi hejuru y'icumi ni ukuvuga dufite imibare ko dufite izamuka ry'ibiciro ryandikijwe imibare ibiri tuba tukiri mu bibazo. Beneri rero ni kimwe mu byo yifashisha nyine mu guhangana n'izamuka ry'ibiciro ni ukuzamura inyungu fatizo. Iyo uzamuye inyungu fatizo hari ibintu bibiri bishobora kubaho. Icya mbere gishobora kubaho ni uko mu by'ukuri iyo mabanki ahita nayo yongeza inyungu ahanahanaho amafaranga ari bwayo hagati yayo, binagira no ku ngaruka y'uko binazamura inguzanyo amabanki aha abaturage. Inyungu ku nguzanyo, iyo nyungu ku nguzanyo izamutse, icyo beneri bishaka ni uko abantu bavuga bati inguzanyo irahenze, reka tube turetse ibintu byo kujya kwaka inguzanyo tube twitonze turebe iyo bigana, bityo bigatuma noneho amafaranga azunguruka mu baturage agabanuka.
Sato Habyarimana avuga ko nubwo beneri igenda ishyiraho ingamba zikomeye ariko kandi ibi nabyo bishobora kugira ingaruka.
Aho bibera akaga ni uko beneri ishobora kubitekereza gutyo ariko ntibibe uko yabitekereza. Nubwo bazamuye kugeza gutyo ikigero ntacyo bidutwaye turakomeza kwaka inguzanyo, nubwo bazamuye kugeza ikigero ntacyo bidutwaye turakomeza kwitekera amafaranga mu masanduku yacu, ugasanga ntabwo bigeze kuri ya ntego igihugu yari ifite. Niyo mpamvu akenshi usanga banahuza politiki nziza yo kuzamura inyungu ku nguzanyo n'izindi politiki, politiki zijyanye n'imisoro, politiki zijyanye n'ifaranga nyine, ndetse bikaba uruhuga n'urw'amapolitiki agamije yose gukemura ikibazo runaka. Ntibikwiye ko muri aka kanya ikibazo kiri kugerageza gukemurwa ni uko tugifite izamuka ry'ibiciro kiri hejuru.
Ku rwego mpuzamahanga, ifaranga ry'u Rwanda ryatakaje agaciro ugereranyije n'idolari ry'Amerika risanzwe rifatirwaho urugero. Ijwi ry'Amerika ryabajijwe impamvu y'iri zamuka ndetse n'iyo banki nkuru y'igihugu ikora mu guhangana n'iki kibazo. Guverineri Rwangombwa yaduhaye iki gisubizo:
n'amadovize rero ayakererwa uyu munsi ni menshi kurusha ayaboneka, bigatuma igiciro cyayo kigenda kizamuka. Ikindi ni ku rwego mpuzamahanga kubera ibyemezo byafashwe na Amerika kuzamura porotokole yabo ya central bank yabo, ifaranga ryabo idevize ry'abanyamerika ryarakomeye ku mafaranga y'ibihugu bitandukanye byose. Nka central bank icyo dukora ni ugukurikirana imikorere ku rwego rw'isoko ry'imari hano rw'ivunjisha, kuba hatazamo pasikaburamundu byabo ngombwa ko mu kwezi kwa kabiri twongeye amafaranga dusanga amadevize dusanga muri mabanki. Ubundi twari dusanga miliyoni eshanu z'amadolari kuri buri cyumweru, utwaye zambaye twakize kuri miliyoni icumi.
Kuri ubu ikinyuranyo hagati y'ibyoherezwa mu mahanga n'ibitumizwa beneri itangaza ko cyongereho 12.7% mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka 2023. Beneri itangaza ko ibyoherezwa mu mahanga byavuye kuri miliyari 2.1 mu mwaka 2021, mu mwaka ushize biba miliyari 2.9, mu gihe ibitumizwa byavuye kuri miliyari 3 mu mwaka 2021 bigera kuri miliyari 5 mu mwaka ushize, aribyo bigaragaza ikinyuranyo cya 12.7%. Ibiciro ku masoko bimaze iminsi bigabanuka nk'uko byatangajwe n'imibare yatanzwe n'ikigo cy'igihugu kibarisha mibare, kivuga ko ibiciro byatangiye kugabanuka mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2023. Ikigo kibarurisha mibare gisobanura ko mu kwezi kwa karindwi ibiciro byazamutse ku kigero cya 11.9% ugereranyije na 13.7% yo mu kwezi kwari kwabanje. Ibi ariko abaguzi batangaza ko atari ko babibona kuko ibiciro ku masoko bikomeje gutumbagira. Aba ni bamwe bavuga n'ijwi rya Amerika bo mu mujyi wa Kigali.
Uko byari biri n'ubu niko biri, uko umuceri ugura niko waguraga, uko ibishyimbo bigura
niko bigura ntacyadohotwa ntacyo twabonye tukifuza ko byagabanuka Beneri itangaza ko yiteze ko ibiciro ku masoko bizagabanuka bikagera nibura munsi y'umunani ku ijana mu gihe umwaka utaha uzasiga biri hafi kujya kuri gatanu ku ijana Asumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali